Rēzeknes novada pašvaldība bēgļu no Ukrainas izmitināšanai ir atvēlējusi nesen slēgtās Adamovas internātskolas ēku. Divstāvu ēka atrodas gleznēnā Adamovas ezera krastā, un te pašlaik izmitināti bēgļi no dažādām Ukrainas pilsētām.
Galvenais ir mazmeitas. Tā mēs nebūtu braukuši prom no Ukrainas. Mums Ukrainā palika znots, viņam tur atbildīgs darbs.
Vladimirs ir pensionārs no Odesas un kopā ar sievu un mazmeitām devies bēgļu gaitās tieši mazbērnu dēļ. Bijis neizturami dzīvot pastāvīgā stresā un gaidīt, kurā brīdī un kur notiks sprādziens.
Brīdināšanas sistēmas strādā. Ja lido raķete, tad tas tiek piefiksēts un skan trauksme. Karš ir briesmīgs. Es to nevaru saprast. Tā nedrīkst būt.
Ģimene dzīvo Latgalē jau mēnesi. Mazmeitas mācās attālināti, sievu pieņēmis darbā kāds uzņēmējs. Un, lai arī dzīve kļūsi mierīgāka, vienīgais sapnis ir pēc iespējas ātrāk atgriezties mājup.
Спасибо Богу, пока у нас спокойно. Ну как спокойно? Давят более психологически на людей.
Arī Diana, 8 cilvēku ģimene, ir no Odesas. Viņi Latgalē plāno dzīvot līdz kara beigām. Un tāt atgriezties māju, jo pašlaik arī Odesā nav droši.
Как мы наслышаны и видим по всем новостям и знаем людей, которые выезжали.
Aizbraucām, jo, ja nedod Dievs, Odesā, kas sāksies, izbraukt no pilsētas pa zaļajiem koridoriem nav droši. Tāpēc vīri jau iepriekš nolēma mūs sūtīt bēgļu gaitās.
Мы видели, что происходит в горячих точках, и решили отправить нас заранее.
Jaunā sieviete atradusi darbu bērnu dārzā. Un atzīst, ka vietējie iedzīvotāji ir ļoti izpalīdzīgi un draudzīgi. Lutina ukraiņus ar mājas konservējumiem un ievārījumiem.
Mums viss te ir labi, ēdināšana laba, produkti svaigi, tikai, protams, ļoti gribas atpakaļ uz mājām.
Nu, istiesna, hoćasa domāja, tā jedinstnē, što rodina ir rodina, dom ir dom, tā istiesna.
Rēzeknes novada sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankali uzsver, ka Ukrainas bēgļu skaits nemitīgi mainās. Vieni atbrauc, citi atkal dodas tālāk uz Eiropu vai citām valstīm. Pašlaik bijušās Adamovas internātskolas ēkā izmitināti 68 Ukrainas iedzīvotāji, un puse no tiem ir bērni.
Tiek nodrošināta arī ēdināšana. Bērni ir piesaistīti izglītības iestādēm, jebkuram Ukrainas civiliedzīvotājiem, uz viņu attiecas viss tas pakalpojumu gros, kas jebkuram Latvijas iedzīvotājiem. Tad primāri, protams, ja tie ir bērni, tad tā ir medicīniskā aprūpe, ja, tad ir piesaistīti pie ģimenes dakteres. Izmanto arī interešu izglītības dažādas lietas. Mums ir arī šeit Adamovā dzīvojošie bērni, kas brauc uz futbola treniņiem un trenējas tā kā ļoti azartiski. Ir arī mēģinājuši sakārtot arī logistiku, lai bērnus var aizvest un atvest no, uz treniņiem un no treniņiem.
Jā. Adamovā dzīvojušie ukraiņu bēgļi īpaši uzsver, ka Latgalē viņi jūtas drošībā, un viņiem ļoti svarīga ir arī vietējo iedzīvotāju attieksme. Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankali uzskata, ka vietējie no kara bēgošos atbalsta un iespēju robežās palīdz viņiem.
Mums ir ļoti laba brīvprātīgo komanda, kas arī atsaucīgi piedāvā dažādu veidu palīdzību, ja tā nepašā veidā arī velosipēdu sarūpēt, lai bērniem ir ar ko nodarboties brīvajā laikā. Tiek organizētas arī dažādas aktivitātes, gan piedāvātas ekskursijas pilsētā.
Kā atklāja Rēzeknes novada domes izpilddirektora vietnieks Andris Stafeckis, pašlaik Rēzeknes novadā izmitināti ap 300 bēgļu. Lielākā daļa apmetušies viesumājās. Savukārt pašvaldība, pieaugot bēgļu plūsmai, varētu piedāvāt vēl vairākas ēkas, taču to sakārtošanai ir nepieciešams valsts atbalsts.
Ukrainas bēgļi pamatā tiek izmitināti viesu namos, kuriem ir veiktas cenu aptaujas, un šādas izmitināšanas vietas uz doto brīdi mums ir 14. Pašvaldībai vēl ir divi objekti, kuros varētu izmitināt, bet tas ir tikai, kā es jau minēju, galējā ārkārtējā situācijā, bet tur ir viens liels bet, ka šajos objektos ir jāveic diezgan apjomīgi kapitāli ieguldījumi. Bez papildu finansējuma šo te iespēju pašvaldība no saviem resursiem, tā teikt, uz sitiena paveikt nevarēs.
Pašlaik bēgļu uzturēšana Rēzeknes novadā tā sociālo budžetu neietekmē, jo ar bēgļiem saistītās izmaksas tiek kompensētas no valsts līdzekļiem. Savukārt bēgļu problemātikas risināšanai Rēzeknes novads pašvaldības budžetā rezervējas nepilnu miljonu eiro. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.